në plazhet e detit Kaspik. Qeveria turkmene ka ndaluar importin e rrobave të plazhit duke detyruar notarët dhe personat e tjerë që vizitojnë këtë vend të veshin kostumet e tyre të vjetra apo të dizajnojnë vet ato. Pronarët e dyqaneve të këtyre veshjeve kanë thënë se zyrtarët e doganave kanë ndaluar edhe importin e pantollonave të shkurtër për gratë dhe burrat. Jemi duke ju ofruar stinë së notit, andaj edhe kërkesa për këto produkte është rritur, ka thënë një shitës për Radion Evropa e Lirë. Mirpo zyrtarët e doganave nuk kanë dhënë sqarime për arsyen e këtij ndalimi. Në një tregtari në kryeqytetin e këtij shteti Ashgabat, shitësit mund t'i ofrojnë konsumatorëve vetëm produktet që kanë mbetur nga e kaluara. Sapo ato produktet kanë mbaruar, është e paqartë se çfarë zgjidhje do të bëjnë banorët që vizitojnë plazhin apo ata që dëshirojnë të veshin pantollona të shkurtër, kur temperatura të arrijë në 50 gradë Celsius. Njëjtë nuk është bërë qartë nëse kostumet e vjetra janë në kundërshtim me normat e reja qeveritare. Kostumet e plazhit dhe veshjet tjera janë mallrat e fundit që qeveria turkmene i ka cilësuar të papranueshme për popullin e saj. Vendi i udhëhequr rrept prej vitit 2007 nga presidenti Gurbanguly Berdimuhamedov, i cili e konsideron veten si mbrojtës, ka vendosur ndalime të shumta kohën e fundit duke përfshirë veturat e zeza, pasi që presidenti beson se veturat e bardha sjellin fat të mirë. Në produkte tjera të ndaluara përfshihen ngjyrat për thonjë, flok dhe aksesorët e arit për të gjithë punëtorët. Sikurse edhe ndalimet e tjera, qeveria nuk ka treguar se pse ka vendosur të ndalojë importin e veshjeve të plazhit. Një zyrtar i doganave i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndalimi është i lidhur me normat morale të popullit turkmen, meq nuk është njoftuar zyrtarisht për këtë ndalim. Shumica e banorëve mësojnë për rregullat e reja në momentin që përballen me to. Njërin nga rastet është kur policia ka konfiskuar veturat e zeza nga parkingu apo ka vënë gjoba në trafik për ata që kanë poseduar vetura të tilla. Ndalimi për mirëmbajtjen e thonjve apo ngjyrosjen e flokëve për punëtorët qeveritar ka qenë vetëm fillimi, pasi që pas pak kohë shitësit e këtyre produkteve kanë treguar se dogana ka ndaluar importin e produkteve në fjalë. Shumë turkmen e cilësojnë gjest ironik vendimin për ndalimin e lyrjes së flokëve, pasi presidenti njihet për flokët e tij gri në fillimet e udhëtesisë, ndërsa tani shfaqet me flokë me ngjyrë të zezë. Turkmenistani njihet si shoqëri konservatore, kultura dhe normat e të cilët ndikohen nga Islami, që është fe dominuese në këtë vend. Mirpo kostumet e plazhit të llojit që gjendet në vendet perëndimore kanë qenë të zakonshme për burra dhe gratë që kanë vizituar plazhet e detit Kaspik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Milo Djukanovic shpalli fitore në zgjedhjet presidenciale të Malit të Zi që mbajtën të dielën. Ai fitoi rreth 54% të votave duke shmangur balotazhin. Djukanovic, i cili ka qenë 6 herë kryeministër dhe një herë president, tha se fitoria është konfirmim i vendosmërisë së Malit të Zi për të vazhduar rrugën evropiane. Sfidanti kryesori i Djukanovicit, Mladen Bojanić, e pranoi humbjen, ndonse tha se fitoria e Djukanovicit është rezultati shantazhit dhe presionit. Bojanić u zotua se do të vazhdoj luftën për, si që tha, çlirimin e Malit të Zi nga Djukanovici dhe diktatura e ti. Ministri i Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović tha se vendi i tij nuk do t'i vendos kurrë sanksione Rusisë dhe as nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës. Ai bëri këto komente gjatë shqyrtimit të projektligjit për sistemin e planifikimit në Kuvendin e Serbisë. Fal presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili e ka thënë këtë shumë herë, as kjo qeveri, as ky shtet nuk i vë sanksione Federatës Ruse, tha Stefanović, për të shtuar se Vučić ka fuqi politike për të vendosur diçka të tillë, duke qenë i vetdijshëm edhe për pasojat. Perëndimi i ka vënë sanksione Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara, si dhe për rolin e saj në konfliktin në Ukrainë. Inspektorët e armëve kimike nuk kanë pasur ende qasje në vendin ku dyshohet se është kryer sulmi kimik në Dumat të Sirisë, tha delegacioni britanik në organizatën për ndalimin e armëve kimike. Sulmi dyshuar në Duma, ku besohet se janë vrarë mbi 40 njerëz, ka ndodhur më 7 prill. Në përgjigje, Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca i kanë sulmuar objektet e qeverisë siriane më 14 prill. Inspektorët e organizatës për ndalimin e armëve kimike kanë arritur në Siri në fundjavë. Kjo organizatë u mblodh sot në Hagë për të vlerësuar situatën. Delegacioni britanik në takim tha se Rusia dhe Siria nuk u kanë lejuar inspektorëve qasjen në Duma. Qasja e pakufizuar është thelpsore. Rusia dhe Siria duhet të bashkëpunojnë, tha përmes një deklarate delegacioni britanik. Delegacioni amerikan, organizatën për ndalimin e armëve kimike, tha më herët se Rusia ka manipuluar me provat në vendin e ngjarjes. Por ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov i hodhi poshtë këto pretendime. Ish drejtori i FBI-së James Comey tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është moralisht i papërshtatshëm për të udhëhequr. Komentet e tij vijnë në prag të publikimit të librit të tij në të cilin ai i përshkruan në detaje marrëdhëniet me presidentin. Mendoj se ai është moralisht i papërshtatshëm për të qenë president, tha Comey për ABC-n në intervistën e parë televizive prej se është shkarkuar nga Trump në maj të vitit të kaluar. Comey po ashtu kritikoi mënyrën se si Trump flet për gratë, duke thënë se ai i trajton ato si cop mishi. Ai tha se Trump gënjen vazhdimisht dhe insiston që populli amerikan t'i besoj. Në librin që pritet të publikuat nesër, Comey e ka përshkruar Trumpin si boss të mafias. Ish zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Barbara Bush është e dobët nga shëndeti dhe nuk do të kërkojë trajtim mjekësor, tha zëdhënësi familjes. Pas disa hospitalizimesh në kohat e fundit dhe pas konsultimit me familjen dhe mjekët, zonja Bush, tani 92 vjeçe, ka vendosur të mos kërkojë trajtim shtesë mjekësor, tha Jim McGrath. Barbara Bush është gruaja George Bushit, presidenti që ka shërbyer nga viti 1989 deri më 1993 dhe nëna e George W. Bushit, i cili ka shërbyer dy mandate prezidenciale nga 2001 deri më 2009. Zëdhënësi McBrath nuk dha detaje për problemet shëndetësore të zonjës Bush. Barbara dhe George Bush kanë 6 fëmijë dhe janë të martuar që nga viti 1945, më gjatë se çdo çift presidencial në historinë amerikane. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.